Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí posluchači, já vás vítám jménem České asociace akutní kardiologie na dalším webináři, který tato asociace připravila. Já se jmenuji Rokita, jsem z Plzně a přednášejícím bude pan docent Pazderník z kliniky kardiologie IKEM. Dnešním tématem je infekční endokarditida z pohledu doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti, které vyšly recentně. A je třeba zmínit i to, že pan docent Pazderník je v autorském kolektivu. A já už mu předávám slovo. Připravujte si dotazy, které můžete také posílat na chat a po prezentaci pana docenta bude možná diskuse. Tak doufám, že se vám webinář dnešní bude líbit. Michale, máš slovo.
Já děkuji panu profesoru Rokitovi za úvod. Všem chceme poděkovat za to, že jste si v tento předvánoční čas našli prostor, abyste tady dnes mohli být s námi. Já vám představím, jaké jsou novinky v těchto nových guidelines. Jedná se o update po 8 letech. Ty předchozí guidelines byly publikované v roce 2015, takže ten časový prostor pro novinky tam byl velký. A jak říkal Richard, tak nebyl jsem to jenom já, ale i pro celou českou obec je pozitivní, že jedním ze spoluautorů byl také další Čech, profesor Kováč, který nyní pracuje a žije v anglickém Leicesteru. Pojďme na prevenci infekční endokarditidy. To je velmi důležitá kapitola nejen pro kardiology, ale pro internisty, praktické lékaře, infektology. Tak tedy kdy indikovat antibiotickou profylaxi? Tedy pouze u pacientů s vysokým rizikem vzniku infekční endokarditidy. A to jen před dentálními extrakcemi a orálními chirurgickými výkony. Tam je ta definice přibližně stejná jako v těch předchozích guidelines. Je to třída doporučení 1B. Kdo jsou ti pacienti s vysokým rizikem? Jsou to pacienti s proběhlou anamnézou infekční endokarditidy v minulosti, dále pacienti s cyanotickými vrozenými srdečními vadami po operaci, následně také pacienti samozřejmě všichni, kteří mají chlopení protézu nebo jakýkoliv protetický či bioprotetický materiál použitý při výkonu na chlopních. A co je nové, tak jsou zde zařazeni také pacienti po transkatetrové implantaci aortální a pulmonální chlopně, tedy TAVI a MELODY chlopně. A poslední skupinou pacientů, kteří jsou opět nově zařazeni do této vysoce rizikové skupiny pacientů, jsou pacienti s mechanickými srdečními podporami ve formě destinační terapie. To, co je také nového, je, že tyto skupiny pacientů jsou již v třídě doporučení 1. V minulém roce, v minulých guidelines, ta třída doporučení byla 2A. Nyní jsou všichni v třídě doporučení 1. Antibiotická profylaxe před dentálními výkony by také nově měla být zvážená u pacientů po perkutánních transkatetrových výkonech na mitrální a trikuspidální chlopni, tedy mitraclip a triclip. A může být také zvážená 2B doporučení u pacientů po transplantaci srdce, jelikož samozřejmě představují vysoce rizikovou kohortu pacientů. Co je nového? A to na základě dat, které samozřejmě jsou všeobecně známé, a to, že staří pacienti jsou rizikoví pacienti stran infekcí, tito pacienti starší jsou také samozřejmě i podindikováni k operaci a také jsou i méně operováni a pokud jsou operováni, tak mají vysoké riziko mortality, tak proto opět vklouzla do guidelines i možnost 2B, tedy můžeme zvážit antibiotickou profylaxi i pro non-dentální výkony. Jaké antibiotika používáme v prevenci? Je to amoxicilin, ampicilin, cefazolin a při alergické anamnéze můžeme zvolit buď doxy nebo azitroklaritromycin. Ti z vás, kteří si pamatují ještě guidelines z roku 2015, tak si mohou povšimnout, že již tam chybí klindamycin. Ten byl vyňat z těchto doporučení, protože zvyšuje riziko klostridiové enterokolitidy. Co pacienti se středním rizikem? Pacienti se středním rizikem tvoří velkou obsáhlou vlastně kohortu všech pacientů, o které se staráme. Jsou to pacienti s revmatickými vadami či jinými degenerativními chlopeními vadami. Můžou to být například významné aortální, mitrální regurgitace či stenózy. Jsou to pacienti s hypertrofickou kardiomyopatií, pacienti s implantovanými srdečními systémy či pacienti s bikuspidální aortální chlopní. U těchto pacientů se nedoporučuje antibiotická profylaxe, nicméně doporučují se obecná preventivní opatření. Ta nová guidelines obsahují spoustu hezkých takových algoritmů, hezkých ilustrací a mezi ně patří i tyto. To znamená, jaké jsou ty opatření. Ty opatření jsou například, měli bychom zajistit, aby naši tito středně rizikoví, ale i vysoce rizikoví pacienti se starali správně o svůj chrup, to znamená ráno, večer čištění zubů, dvakrát ročně dentální hygiena, striktní hygiena různých kožních afekcí, dezinfekce rán. Neměli bychom si sami indikovat nebo brát antibiotika, ale vždy po konzultaci s lékařem. Měli bychom je odradit od piercingu či tetování. A co je taky velmi důležité, u všech pacientů se středním a vysokým rizikem bychom měli vždy pečlivě zvážit jakékoliv zavedení katetru, ať jsou to periferní žilní katetry nebo jsou to centrální žilní katetry. Jak je to s profilaxí endokarditidy před kardiovýkony? Samozřejmě ve třídě doporučení 1, to znamená vždy jakýkoliv pacient, který podstupuje implantaci chlopení protézy, ať už katetrizačně či chirurgicky, či je indikován k implantaci srdečního implantabilního systému, tam bychom měli jistě předepsat antibiotika. Co je nového, tak na základě zjištění, že velkou porci těch infekcí, které jdou ruku v ruce například s výkony TAVI, to znamená transfemorálním přístupem, tak bychom měli pacientovi předepsat amoxicillin klavulanát, tedy na místo těch cefalosporinů, které byly dlouhá léta doporučovány. U jiných strukturálních výkonů, jako je například mitraklip, triklip, uzávěry septálních defektů či uzávěry ouška levé síně, tak tam bychom tu antibiotickou profilaxi před těmi výkony také měli zvážit. Tam je to třída doporučení 2A. Současná guidelines vyzdvihují a posilňují roli endokarditis týmu a kardiocenter v diagnostice a následně samozřejmě v léčbě infekční endokarditidy. Co říkají ta guidelines? Ta guidelines říkají, že jakýkoliv pacient, aniž by byl komplikovaný, tak by měl již od počátku být komunikován a konzultován s kardiocentrem. To znamená, neměli by pacienti ležící a léčení na internách nebo infekčních odděleních na to, až se nějaká komplikace vyvine, ale měli by již aktivně ze začátku konzultovat a radit se s kardiocentrem ohledně dalšího postupu. Samozřejmě při jakékoliv komplikaci by i hned měly být transferováni do referenčních center. Zde je seznam těch důvodů pro přesun do kardiocentra. Samozřejmě každý pacient s protézou či bioprotézou by tam měl směřovat s implantovaným systémem, nestabilita pacienta je další indikací, samozřejmě významné vady, komplikace lokální či systémové ve formě embolizací, ale také pacienti, kteří mají jako své příčinné agens pro tu danou epizodu, například Staphylococcus aureus, velmi agresivní původce epizod infekční endokarditidy. Tito pacienti by dle guidelines měli být i hned přesunuti do kardiocentra. Co je nového v diagnostických kritériích? Tam to zůstává stejné. Duke kritéria pro definitní potvrzení endokarditidy je potřeba splnit 2 hlavní kritéria nebo 1 hlavní, 3 vedlejší nebo 5 vedlejších. Co je nového v mikrobiologické diagnostice? Tam explicitně je zmíněn Enterococcus faecalis jako příčinný agens do těch typických patogenů. V těch minulých guidelines to byly enterokoky celkově, stran zobrazovacích metod, to je velmi důležité, tak ta diagnóza je nově založena na přítomnosti nejen metabolických lézí, tedy paravalvulárního šíření, ale také na průkazu anatomických lézí, které můžeme diagnostikovat pomocí CT angiografie anebo pomocí PET spolu s CT dohromady. Tyto anatomické léze představují hlavní kritérium IE. Co je také nového a velmi zajímavého je, že abnormální protézové či paraprotézové vychytávání fludeoxyglukózy při PET nebo značených leukocytů při SPECTu je nově považováno za hlavní kritérium pro protézovou endokarditidu bez ohledu na interval od operace. V těch předchozích guidelines bylo zmíněno obligátní vlastně období 3 měsíců. Ale opět ta data v posledních letech prokazují, že zkušený radiolog je schopný rozeznat infekci od nějakého zánětu, který je přítomný kolem chlopně jenom po operaci a který může být jenom fyziologický. Co je nového o mikrobiologie? Tam zas tak nic nového velmi nenajdeme, ale neměli bychom zapomenout na možnost vlastně používání 16S a 18S ribozobálního RNA PCR, preferenčně tedy ze srdečních chlopní při kardiochirurgické operaci. To znamená, měli bychom intervenovat kardiochirurgii a připomínat jim to, aby u pacientů s kultivačně negativní endokarditidou vždy tyto tkáně odesílali právě na toto PCR, a aby neskončili zbytečně v koši. Co je nového u echokardiografie? Tam posilnila svou roli a místo transesofagální echokardiografie. Předchozí guidelines byla doporučena ve třídě 2A. V těchto guidelines je již ve třídě 1. To znamená, téměř každý pacient by měl mít provedeno jícnové echo, a to z důvodu mnohem větší senzitivity než transtorakálního echa. Samozřejmostí je provedení jícnového echa při suboptimální kvalitě, při podezření na komplikaci endokarditidy či při přechodu na perorální antibiotickou terapii, a k tomu se ještě dostaneme dále. To, co zůstává, je opakovat maximálně do týdne toto vyšetření u pacientů při normálním či neprůkazném vyšetření, či pokud máme stále suspekci na infekční endokarditidu. Kdy dále provádíme jícnové echo, tak po kardiochirurgické operaci a vždy, když ukončíme antibiotickou terapii. Co je nového a opět vzkaz a signál pro nekardiologická pracoviště, která disponují nějakou skupinou pacientů za daný rok na svých odděleních, tak pokud mají diagnostikovanou spondylolisthitidu či septickou artritidu s pozitivní hemokulturou na ty typické organismy infekční endokarditidy, měli by se kontaktovat s kardiocentrem, aby se provedlo transtorakální nebo jícnové echo. ICE, tak ten nemá výraznější oporu v těch současných guidelines, nicméně může být užitečný nástroj u pacientů s endokarditidou na trikuspidální chlopni, u infekce implantabilního systému či u pacientů s protézovou endokarditidou. CT, tak tam vidíme uplatnění ve 3 základních klinických situacích. CT angiografie, jak jsme již říkali u těch diagnostických kritériích, tak ji můžeme použít nejenom na průkaz paravalvulárního šíření, ale i na odhalení toho samotného valvulárního postižení. CT koronarografie je samozřejmostí, preferenčně tedy u pacientů s endokarditidou na aortální chlopně s přítomnými vegetacemi, tak tam preferujeme CT angiografii, a samozřejmě je taky užitečné toto vyšetření při průkazu systémových embolizací, kdy můžeme získat další vedlejší kritérium endokarditidy. Magnetická rezonance má svou důležitou roli v hodnocení neurologických a spinálních komplikací. Má vyšší senzitivitu než CT pro diagnostiku neurologických lézí. Často se setkáme, že jsou při tomto vyšetření popsané mozkové mikrohemoragie, které se vyskytují u nadpoloviční většiny pacientů s endokarditidou, ale důležité, nepovažujme tyto stigmata za malé kritérium. Spondylolisthitida či vertebrální osteomyelitida, tam je na prvním místě po ruce magnetická rezonance a PET-CT na tyto komplikace není vhodné CT vyšetření. Jak je to s nukleárními zobrazovacími metodami? Ty opět posilnily své místo v diagnostice tohoto onemocnění. Souhrnem lze říci, že tyto metody jsou velmi vhodné u pacientů, u kterých máme suspekci na protézovou endokarditídu či na implantaci implantabilního systému. Kdežto u nativních endokarditid, tam tyto nukleární metody mají nízkou senzitivitu a všeobecně se spíše nedoporučují. Pojďme si tedy projít ty indikace od těch nejsilnějších, od toho nejvyššího doporučení, a to je tedy, kdy používat PET-CT, a to je tedy protézové endokarditidy, k detekci, jak jsem již zmínil, opět v těch diagnostických kritériích nejenom paraprotézového šíření, ale i valvulárních lézí. PET-CT aspekt, značenými leukocyty, můžeme použít v třídě doporučení jednak k detekci symptomatických periferních lézí, opět s cílem přidání malého diagnostického kritéria. PET aspekt můžeme dále použít při diagnostice infekcí implantabilních systémů, u infekce kapse přístroje a u diagnostiky septických embolizací se jedná o třídu doporučení 1 a u infekcí elektrod 2B tam ta senzitivita je nižší. SPECT CT značenými leukocyty, tak ten bychom dle současných doporučení měli vlastně zvážit pouze u pacientů s protézovou endokarditidou a pouze v případě, že echo či PET-CT jsou neprůkazné. Nicméně autoři guidelines zmiňují to, že bychom určitě neměli toto vyšetření na něho zcela zapomenout. Může být užitečné, má sice nižší senzitivitu, ale má dostatečnou specificitu pro potvrzení či vyloučení infekční endokarditidy. A potom obě tato vyšetření můžeme použít k detekci asymptomatických periferních lézí. Pokud si nejsme jisti diagnózou infekční endokarditidy, hledáme nějaké malé diagnostické kritérium, tak tam je ta třída doporučení 2B. Pojďme od diagnostiky k léčbě. Co je nového u antibiotické terapie? Aminoglykozidy u stafilokokové nativní endokarditidy se nyní nedoporučují, protože zvyšují renální toxicitu. Pokud jsou indikovány například u streptokokové endokarditidy či u empirické terapie endokarditidy, tak by měly být podávány maximálně po dobu 2 týdnů. Nově se objevuje jako alternativa u nás tedy oxacilínu u stafilokokových endokarditid, nově cefazolin v třídě doporučení 1, to je novinka. Kdežto vancomycin, ten je doporučen pouze u pacientů z MRSA, ale u těch senzitivních stafilokoku aureu, tak tam ten vancomycin už nemá své místo. Rifampicin pouze u infekcí cizích těles, klasicky protezova endokarditída a také po 3 až 5 dnech účinné ATB terapie. Co je nového, tak je následně i v empirické terapii je změněn ceftriaxon, který v předchozích doporučeních nebyl, a ten můžeme s ampicilínem a gentamicinem dát do trojkombinace, nebo můžeme místo toho ceftriaxonu použít oxacilín. Co opět je asi vhodné zmínit, že když stanovujeme délku celkovou léčby, tak myslet na to a zjistit si, kdy byla poslední hemokultura negativní, a od té doby začínáme počítat těch obligátních 4 až 6 týdnů. Není to tedy od chirurgické operace, je to vždy od první negativní hemokultury, pokud předtím pozitivní byla. Zcela jistě jedním z největších highlightů nových guidelines je ambulantní antibiotická terapie. A to na základě jedné z mála randomizovaných studií v této oblasti, studie POET, to dánská studie, která změnila to paradigma antibiotické terapie, kdy jsme byli zvyklí na to, že všichni pacienti musí být až do těch 4-6 týdnů hospitalizování v nemocnici a musí jim kapat intravenózní baktericidní antibiotická terapie. Ono se zjistilo, že až 1/4 těch pacientů může dokončit tu léčbu v domácím prostředí na dvojkombinaci perorálních antibiotik. Co je důležité říci, je, že aby splnili vlastně ty indikační kritéria pro tu perorální antibiotickou terapii, tak musí nejdřív absolvovat desetidenní IV terapii těmi baktericidními a antibiotiky. A po tomto léčebném intervalu, pokud ten klinický stav to dovoluje, tak může ten zbytek té terapie dokončit doma, jak ve formě parenterální ATB terapie, OPAT zkrátka, anebo perorální antibiotické terapie POT v délce trvání 6 týdnů. Zde vidíme výsledky. Je to výsledky studie POET, je to vlastně pětileté sledování těch pacientů. A zde vidíme, že pacienti na té perorální antibiotické terapii dokonce po těch 5 letech od té iniciální epizody infekční endokarditidy měli dokonce nižší mortalitu než ti pacienti léčení intravenozně a v nemocnici. Když se ptali těch autorů té studie, tak oni samozřejmě to dlouho diskutovali. Zcela jasná příčina, proč tomu tak je, samozřejmě není po ruce, ale bude to něco v souvislosti s těmi hospitalizacemi, bude to něco v souvislosti s možnou nozokomiální další infekcí, která se může vyvinout v průběhu hospitalizace, se zavedenými intravenozními katetry a tak dále. Abychom pacienta mohli vlastně převést na tu perorální antibiotickou terapii, tak musí být zjištěno agens a musí tam být splněny vlastně podmínky 4 agens, který to způsobí. A to jsou streptokoky všeobecně, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus anebo koagulaza negativní stafilokoky. Současně ta infekce musí být zaléčena, musí být splněna určitá stabilizační kritéria toho pacienta, to si ještě ukážeme, a následně ho můžeme převést. Vždy, když pacienta převedeme na perorální antibiotickou terapii, musíme provést nejdříve kontrolní jícnové vyšetření. Zde vidíme již ty stabilizační kritéria, to znamená na začátku vidíme, to jsou ty 4 příčinné skupiny agens, následně infekce musí být pod kontrolou, nízké CRP, leukocyty, absence febrilí po dobu 2 až 3 dní a absence těch indikací k operaci a následně provedeme jícnové echo a pacienta můžeme převést na perorální antibiotika. Zde vidíme tabulku, které zmiňují ty možné dvojkombinace. Vždycky se pacient musí propustit na dvojkombinaci antibiotik. Tak určité kombinace z nich vypadávají. To jsou antibiotika ty s křížkem a ty obsahují kyselinu fusidovou, která v České republice není k dispozici. Které základní 4 antibiotika tam najdeme? Tak je to amoxicilin, rifampicin, moxifloxacin a linezolid. Co je nového v chirurgické léčbě? Zde opět, jaké jsou indikace k operaci? To jsou ty 3 základní segmenty. Je to srdeční selhání, nekontrolovaná infekce anebo prevence embolizací. V současných doporučeních došlo k úpravě názvosloví načasování operace. Nyní to načasování můžeme zaradit do skupiny emergentních. To je do 24 hodin. Tam ta indikace je jenom 1 a to jsou pacienti, kteří mají při postižení chlopeního aparátu tak významnou regurgitaci nebo postižení té chlopně, která vede k recidivujícím plicním edémům a k kardiogennímu šoku. U té nekontrolované infekce tam k nějakým zásadním změnám nedošlo, ale k drobným změnám a úpravám došlo v té poslední skupině prevence embolizací. Ty data v posledních letech tak prokázaly, že největším rizikem embolizace je délka vegetace. Není to až tak mobilita či tvar, ale délka. A ta délka není jen tak jaká, ale bylo prokázáno, že největší pravděpodobnost embolizace mají vegetace, které mají více než 10 mm, tedy 10 mm a více. Samozřejmostí je indikovat pacienta k urgentnímu výkonu, tak pokud tam samozřejmě došlo už k nějaké embolizaci a je nějaká další indikace k výkonu, tak tam samozřejmě není pochyb o směřování této skupiny pacientů na chirurgický sál. Ale co je asi tak nejzajímavějšího, je, že pokud máme přítomnou vegetaci, která má 10 a více milimetrů a není žádná anamnéza embolizace, či není žádné další indikační kritérium splněno, které by toho pacienta posouvalo k operaci, tak my ho můžeme už k té operaci zvážit. Ono to 2B bylo i v těch předchozích guidelines, ale tam byla ta velikost vegetace 15 mm a teď se snížila na 10 mm. Nově se kardiochirurgická operace doporučuje také u pacientů s časnou protézovou endokarditidou, pokud je to do 6 měsíců od operace. Guidelines znovu zdůrazňují, že neprovedení operace u pacientů, kteří splnili indikační kritéria k provedení, ale nakonec nebyli operováni, tak právě toto zvyšuje jejich mortalitu. Ožehavé téma jsou pacienti po prodělané CMP. Cévní mozková příhoda je velmi častou komplikací, kterou bohužel prodělá nakonec až třetina všech pacientů. Pacienti s TIA, tak tam bychom vůbec neměli ani chvíli přemýšlet o tom, že bychom operaci měli odložit, ale i hned pacienta s persistující vegetací k výkonu poslat. U pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, ale jejich neurologický stav není extrémně špatný, to znamená, nejsou v komatu, či ta léze neurologická není velmi, velmi nějaká zásadní, tak tam je operace také indikována v třídě doporučení 1. Co tam zůstalo, tak je, že u pacientů, kteří prodělali mozkové krvácení, tak tam bychom měli preferenčně zvážit odloženou operaci o minimálně 1 měsíc. Nicméně, ta doporučení zmiňují i možnost, že ti pacienti i při současném krvácení do mozku mají to krvácivé ložisko poměrně malé, tam je to zmíněné samozřejmě petitem, pod 30 ml, anebo jejich NIHSS score je nižší než 12, tak u těch můžeme zvážit při předpokladu smysluplného neurologického výsledku i časnou operaci a nemusíme ten jeden měsíc čekat. Co zmiňuji také nově, co je velmi zajímavé, je možnost mechanické trombektomie. Na toto téma nebyly publikované žádné randomizované data, ale ty case series pacientů s endokarditidou, kteří podstoupili mechanickou trombektomii, tak prokázali jejich poměrně velmi dobrý efekt a proto se objevili i v guidelines, jak v třídě doporučení 2B. Co je nového u infekcí implantabilních systémů? Jak jsme již říkali, každý pacient, který směřuje k implantaci, tak by měl mít profilaxi. Tam je to třída doporučení 1. Co je nového? Tak na základě studie RAPID tak můžeme zvážit použití antibiotické obálky při reimplantaci vlastně implantabilních systémů. Při jakýkoliv nejasnostech okolo stanovení diagnózy vždy je opět pomýšlet na kontaktování radiologického pracoviště a provedení PET-CT či SPECT. Samozřejmostí je časné a zcela úplné odstranění všech částí systému a antibiotická terapie, pokud byste se ptali, tak ta samozřejmě odpovídá a vrací se do těch doporučení, těch chlopeních endokarditid, pro daný agens. Pokud agens neznáme, vždy by u implantabilních systémů měly antibiotika zpočátku zahrnovat a pokrývat infekci Staphylococcus aureus a gram negativní bakterie. Úplnou extrakci je ale třeba zvážit i při absenci vegetací, při přetrvávající nebo recidivující gram pozitivní bakteriemii nebo fungemii při správné antibiotické terapii. Tam to doporučení zůstalo stejné, 2A. Co je však nového, je, že v případě postižení chlopní endokarditidou při přítomnosti vegetace například na trikuspidální, mitrální nebo aortální chlopní, tak by měla být zvážena kompletní extrakce systému A to i bez definitivního průkazu infekce elektrod. Tam je ta třída doporučení 2A, v minulých guidelines to bylo 2B, to znamená, nyní bychom opravdu měli zcela vážně přemýšlet o tom, že i když nevidíme infekci elektrod, měli bychom ten systém vytáhnout. Perkutánní extrakce je samozřejmě preferovaným přístupem a ta reimplantace ta by měla být odložena od té extrakce. Pokud byly přítomné vegetace, tak minimálně 2 týdny po tom vytažení, tak ten přístroj můžeme zpět vrátit. Pokud tam ty vegetace nebyly přítomny, tak minimálně 72 hodin od extrakce. U pravostranné endokarditidy tam došlo k posilnění těch doporučení k operaci. Tam všechny tyto důvody, proč pacienta operovat, tak byly v doporučeních 2A. Nyní jsou v třídě doporučení 1. Při chirurgických zákrocích na trikuspidální chlopni, tak tam bychom samozřejmě, je tam zmíněno ještě to, že by měla být vždy preference plastiky chlopně, tak by mělo být i zvážení profilaktických umístění epikardiálních stimulačních elektrod. Ty pracoviště, které mají možnost například provést aspirační odstranění septických hmot, ať už nějakých rozsáhlých vegetací na trikuspidální chlopni či na elektrodách systémem Angiovac, tak jej mohou použít. Jak je to u pacientů stavy? Tam asi není nic nového v těch etiologických agens. Neměli bychom zase zapomínat na použití PET CT nebo CT srdce, které nám může pomoci při diagnoze. Ta terapie je samozřejmě svízelná a vždy by měla vlastně kopírovat ty indikace pro léčbu protézové endokarditidy. Tav je protéza, takže vždy bychom měli indikovat většinou právě i trojkombinaci antibiotik. Ti pacienti všichni jsou rizikoví, jsou to fragilní starší pacienti v současné době zatím a ten nějaký další výkon podstoupí jenom velmi malá vlastně část těchto pacientů. Pokud nějaký z nich nakonec v té operaci dojde, je možné po přiléčení infekce pomýšlet na valve-in-valve výkon. A poslední zmínkou je, že tam najdete i novou kapitolu, která se věnuje endokarditidě u starých pacientů. Například osmdesátníci tvoří 1/5 až 1/6 všech pacientů s infekční endokarditidou. A jistě všichni víte, že tito pacienti jsou hrubě pod indikování a pod operování, i když třeba i splňují indikace k té operaci. Často se právě jejich fragilita považuje jako za jakousi hlavní kontraindikaci k tomu chirurgickému výkonu. Nicméně studie v posledních letech se jednoznačně zhodly na jednom a to na tom, že správně vybraní, například osmdesátníci a starší pacienti, tak správně vybraní tyto pacienti, tak mají stejně dobré přežívání jako mladí pacienti se stejnými riziky. To znamená pomýšlet na to a nebát se ty starší pacienty indikovat k operaci, protože jestli staršího pacienta k té operaci neindikujeme, tak má mnohem vyšší mortalitu než ten mladší pacient, kterého k operaci neindikujeme. A to je vše, děkuji za pozornost.
Tak Michale, já děkuji za perfektní přehled nových guidelineů. Já bych si dovolil zahájit tu diskusi. Ty jsi ukazoval na tom posledním slajdu, jsi byl hlavním investigátorem toho českého Euroendo registru, který proběhl v Evropě. Pro mě ty guideliney určitě studuje POET a ta perorální léčba, to je určitě něco nového. Viděli jsme, že to byli přísně selektovaní pacienti, jejichž 5letá mortalita byla něco kolem 20%, či velmi dobré dlouhodobé výsledky. Můžeš nějak komentovat jenom krátce mortalitní výsledky z toho Euroendo registru, že co si já pamatuju, tak ta mortalita byla významně vyšší a i myslím, že v České republice byla vyšší než v té celé evropské a jiné kohortě.
Děkuji za otázku. Ta mortalita je v posledních dekádách, dá se říci, úplně stejná. I přes pokroky v diagnostice a léčbě infekční endokarditidy, tak ta mortalita se pohybuje něco mezi 20 až 30% pacientů. To znamená, každý čtvrtý pacient na toto onemocnění zemře. Buď to je v nemocnici, anebo zemře v průběhu dalších měsíců doma. V tom našem registru jsme prokázali, že roční mortalita, my jsme sledovali roční přežívání těch pacientů, tak ta byla až téměř k 50%. To znamená, to je i důvod k tomu, abychom se zamysleli na to, co je příčinou toho. Protože nevždy to jsou pacienti, kteří mají spoustu dalších komorbidit nebo jsou velmi staří a to by vlastně indikovalo to, že budou mít i vyšší mortalitu. Ale je otázné to, jestli právě ta operace, která často není indikovaná, nebo pokud je indikovaná, tak není provedená, tak jestli ta právě těm pacientům nemůže pomoct, protože ta mortalitní data, ta se za poslední dekády nemění a je stále stejná.
Děkuji. Tak máme tady už dva dotazy na chatu, tak jdeme do reality. První dotaz je, na našem interním oddělení leží pacient s endokarditidou. Nevíme úplně přesně, jestli je v levém srdci taky, ale určitě je ta endokarditida na elektrodách prokázaná jícnovou echokardiografií a má periferní embolizaci, septický embolus v plíci, pak tady ještě kolega uvádí perinefritický absces, to je otazné. Má tedy splněna dvě kritéria pro překlad do kardiocentra. Přesto kardiocentrum si pacienta chce převzít až za týden. Je racionální to přijmout jako realitu, či stojí za to nějak řešit na vyšší úrovni? Na konci chybí otazník.
My se často setkáváme samozřejmě s tím, že se na nás obrací ostatní pracoviště. Nevždy samozřejmě je, abych se třeba zastal toho daného kardiocentra, které toho pacienta nemohlo v ten daný den nebo ten daný týden převzít, tak abych se ho zastal, tak nevždy to je možné z nějakých kapacitních důvodů. Ale myslím si, že obzvlášť u těch implantabilních systémů je to povinností, dá se říct si povinností toho kardiocentra, které ten přístroj implantovalo, aby se k tomu postavilo čelem a aby ten systém co nejdříve vytáhlo. Protože pokud se ta infekce neodstraní, tak zvyšujeme pravděpodobnost rozvoje septického šoku, zvyšujeme pravděpodobnost úmrtí toho pacienta. Co znamená, tento přístup je velmi špatný a proto bych na to interní oddělení doporučil, pokud se to dané pracoviště takto z nějakého důvodu vlastně otočilo zády, kontaktujte alternativní pracoviště, protože nikdo by v sobě nechtěl mít vlající vegetace, které už jednou embolizovaly. A většinou ty implantabilní systémy jsou způsobené stafylokokem aureum. A stafylokokus aureus je opravdu ten nejvážnější zdroj infekce, který je spojen s nejvyšším rizikem septického šoku.
Já zcela souhlasím s tím, že pacient by měl být přeložen do toho kardiocentra. Máme tu další dotazy. Jak se stavíte k ambulantnímu postupu antibiotické léčby u intravenózních narkomanů?
U intravenózních narkomanů, tak tam na ty taky myslí ta perorální, nebo vlastně ta domácí antibiotická terapie. Tam je kontraindikovaná ta intravenózní antibiotická terapie, ale je ke zvážení ta perorální antibiotická terapie. Ale samozřejmě asi je to případ od případu. Všichni víme, kdo se staráme o pacienty s endokarditidou, je, že pacienti intravenózní narkomani jsou opravdu nepoučitelní a opakovaně se vrací do nemocnice s opakovanými endokarditidami, dokonce na protézách, pokud jsou indikovaní k operaci. Takže tam bych řekl, že ta compliance u nich bude téměř nulová, že budou ty antibiotika užívat a proto si myslím, že z mého hlediska, pokud já bych měl něco nějak se k tomu vyjádřit, tak tam bych opravdu to viděl úspěch jedině v přeléčené endokarditidě během hospitalizace intravenózními antibiotiky.
Také mám zcela stejný názor.
Souhlasíš,
zcela stejný názor. Máme tu další dotaz. Pacient se sepsí meticillin senzitivní zlatý stafylokok, jícnové echo negativní, na CT suspektní spondylodiscitida, čeká na magnetickou rezonanci páteře. A ještě v lokti má meticillin senzitivního zlatého stafylokoka. Otázka je, jestli je nějaká indikace k PET-CT, se ptá tady kolegyně.
Takže ještě jednou, máme...
Ještě jednou, sepse
aureus.
Aureus nerezistentní, najít s novým echu nic, ale CT, spondylocytída, nevíme teda přesně tu lokalizaci, čeká na magnet a v lokti ještě byl vykultivovaný, nevím, jestli z nějaké funkce to tady nemáme, meticilin-senzitivní stafilokok.
Tam,
a je to, předpokládám, že teda je to pacient, který není po náhradě chlopně, ani nemá zřejmě device.
Přesně tak. Pokud pokud se jedná o sepsi aureovou s prokázanou spondylocytidou, ještě s nějakým dalším, vlastně další periferní embolizací na končetině, neprůkazném jícnovém echu, je to nativní chlopeň, tak tam se nemůžeme hnedka vlastně vydat tím směrem toho PETu, protože tam ta senzitivita je nižší. To znamená, v tomto případě bych toho pacienta léčil jako infekční endokarditidu možnou, respektive dle citlivosti, a zopakoval bych to jícnové echo po nějakých 5 až 7 dnech. Mezitím bych samozřejmě i se spojil s nějakým radiologickým pracovištěm a naplánoval bych PET-CT. Víme, že ty čekací doby jsou relativně dlouhé, můžeme čekat týden, dva, mezi tím provedeme jícnové echo, zatím toho pacienta budeme, pokud tu suspekci budeme mít, léčit jako infekční endokarditidu.
Taky mám úplně stejný názor, zopakovat prostě ten jícen po několika dnech. Máme tu dalších několik dotazů. Zabývají se guideliny Evropské kardiologické společnosti, ty poslední, i dětskými pacienty, je možná perorální antibiotická léčba i u dětí, otazník. V některých předchozích doporučeních byla po léčbě vázána pouze pro dospělé.
Pediatrickým endokarditidám je tam věnovaná pouze malá kapitolka. Tam bych doporučil vždy tento případ konzultovat s daným infektologem, to znamená najít si na tom pracovišti někoho, kdo ty endokarditidy má rád, koho to baví, s ním ty případy konzultovat. Ta intravenozní terapie tak tam myslí na ty pediatrické dávky, ale já osobně bych neviděl žádný problém pro to, aby nekomplikovaná infekční endokarditida u dětí, kterých je ale mezi námi velmi, velmi málo, tak nevidím v tom problém, aby nebylo léčené těmi perorálními antibiotiky. Obzvlášť u dětí víme všichni, jak je důležité to, aby tam ten hospitalismus se ještě neprojikoval do něčeho dalšího, takže
asi je potřeba tam ten přístup individualizovat. Protože na druhé straně nemáme ta data u těch pediatrických pacientů. Prosím vás o názor, další otázka, prosím o názor na možnost podání antibiotického léku do kapsy kardiostimulátoru nebo ICD v rámci primoimplantace, reimplantace systému jako prevence infekční endokarditidy, jako deviceové endokarditidy.
Tak je tam ta třída doporučení 2B na základě studie RAPID. Tam bych doporučil, aby jsme si u těchto pacientů, kteří dojdou k té reimplantaci, tak abychom i použili to PADID score, to je taková riziková kalkulačka, která v sobě obsahuje několik proměnných a která je nám schopná říci na základě toho, jak je ten člověk starý, jestli má renální insuficienci, jaký má druh přístroje, protože například BFCD je spojen s vyšším rizikem infekční endokardity než klasický pacemaker. A další ty pomocné kritéria, tak je schopný oškálovat toho pacienta a pomoci nám v tom rozhodování, jestli ten daný pacient má větší riziko endokarditidy a tam ta obálka samozřejmě je na místě.
Ještě tu máme komentář kolegyně k tomu předchozímu dotazu na ty pediatrické pacienty, možnost té perorální léčby nebo s kým konzultovat. Kolegyně píše, že by preferovala konzultovat v případě infekční endokarditidy u pediatrických pacientů spíše s dětským kardiocentrem než s infektologem, s čímž asi bychom souhlasili. Tak, pak tady máme další dotaz. Na naší kardiochirurgické klinice jsme neměli pozitivní kultivace z perioperačně odebrané tkáně skoro nikdy. Odebíráme do kultivačního média. Nevíte poradit proč? Pomůže tedy PCR z tkáně?
Určitě. Na toto ta doporučení myslí. Nebojte se to odeslat na PCR, protože těch pacientů s kultivační negativní endokarditidou není málo. A my vždy se snažíme ještě s tím daným operátorem spojit a poprosit ho, aby nám to například nafotil všechno, aby hlavně tu chlopeň, aby se neházela do koše, ale aby se poslala na PCR, protože i když tam kultivačně nic nemusí vít, tak to PCR tu senzitivitu samozřejmě má mnohem vyšší.
Ty jsi v tom svém vzdělení ukazoval krásně v té profilaxi, že tam máme sice se to posunout do úrovně 1, ale hodně těch doporučení má level of evidence C, jenom je to na základě konsenzu expertů a já to jenom uvádím tím další dotaz, kdy se kolega ptá, jaká přesně síla doporučení je v aktuálních guidelines pro ambulantní léčbu u indikovaných pacientů. Máte s touto léčbou spíše pozitivní zkušenost nebo přemýšlíte o obavách z nedostatečné účinnosti?
Já se nedostatečné účinnosti neobávám. Já musím konat dle evidence a ta evidence je jednoznačná. Ta studie POET z ní, vlastně ty výsledky byly jednoznačné, až překvapivě dobré po 5 letech, kdy ta mortalita byla nižší u těch pacientů. To znamená, to prokazuje opravdu to, že pokud ten pacient je dostatečně stabilní na to, aby mohl domů, tak ať jde domů. Protože riziko nozokominálních infekcí je zkrátka v té nemocnici a je to i možnost a příčina toho, proč ti pacienti hůře stonají z dlouhodobého hlediska. Třída doporučení, jaká je, tak ta samozřejmě na úrovni těch intravenozních antibiotik. A ještě něco jsem opomněl?
Ne, asi si to odpověděl, si myslím, všechno. Ty zkušenosti používáte to teda na základě, tak, ano, používáte to podle POETu?
Vlastně ten opat, ta intravenózní antibiotická terapie, tak ta je v České republice zcela v plenkách. Na našem pracovišti já si nepamatuju možná ani jednoho pacienta. Nevím, jak je to, Richarde, u vás, ne, jestli si nějaké pacienty zvete, protože oni musí dvakrát týdně docházet.
Zatím s tím nemáme žádnou zkušenost.
Každý den docházet samozřejmě na tu terapii a je to velmi komplikované a ten zdravotnický systém na to není zcela vůbec připravený. Takže tam bych doporučil tu perorální.
Ale POET používáte perorální léčbu, přechod na perorální léčbu indikovaných pacientů.
Ono díky těm novým doporučením si myslím, že to začne používat více institucí, včetně té naší.
Přesně tak. To je vždycky problém, že vyjde velká randomizovaná studie tady třeba POET, ale než se dostane do guidelineu, tak to nějakou dobu trvá. Chtěl jsem se ještě zeptat k tomu POETu, Michale. Moxifloxacin, máte ho k dispozici?
Je k dispozici, co je ale je, asi ke zmínění je to, že pokud budete mít vlastně zpětnou vazbu z mikrobiologie, stran citlivosti, tak třeba naše laboratoř, tak ta stanovuje citlivost pouze k ciprofloxacinu a levofloxacinu. Oni standardně k moxifloxacinu nedělají citlivost. A předpokládá se, že ta citlivost bude stejná nebo podobná, jak u těch například tu levofloxacinu. Ale není to totožné. Takže tam je ještě k doporučení spojit se svým antibiotickým centrem a požádat ho, jestli je schopné tu citlivost i například udělat pro ten moxifloxacin.
Z hlediska těch dalších antibiotik, zkušenosti nějaký vaše vlastní s intravenózním daptomycinem? Použili jste to někdy?
Nikdy. Zatím. Ten daptomycin on byl v minulých guidelines jako 2B, ta indikace 2B zůstala i v těchto guidelines, nicméně v kombinaci s fosfomycinem anebo s ceftarolimem. Takže to je taková bizarní dvojkombinace, ke které málo kdy dojde. Většinou, pokud je ten pacient alergický na penicilín nejednalo se o anafylaktickou reakci nebo anafylaktický šok, tak tam můžeme jako alternativu použít cefazolin. Pokud tam ty skřížené vlastně alergické reakce silné se bojíme, tak tam samozřejmě toto přichází v úvahu, nějaký daptomycin právě s ceftarolimem, anebo zkrátka na co to je citlivé. No.
Máte konstituovaný v IKEMu endokarditis tým, nebo scházíte se na nějaký regulární intervalech, nebo to je ad hoc podle toho, jak se ty pacienti
Velmi, velmi dobrá otázka. Endocarditis tým se v minulých guidelines objevil jako novinka, ale kterou každý bral tak jako by automaticky. Že ano, my máme endocarditis tým, každý den máme nějaké kardiochirurgické konzilia, ten pacient vždy, teda když k nám přijde a je hospitalizován, tak se představí na těch indikačních kritériích, je tam kardiochirurg, je tam intervenční kardiolog, je tam specialista na zobrazovací metody, intenzivista, tak se k tomu vyjádří, ano, operace ne, kontrola za týden, ale nemáme to označené jako endocarditis tým a v těch současných guidelines je ta jeho role ještě více posilněna a tím bych chtěl apelovat na ty dané instituce, aby si ten tým vzali za svý a aby ho třeba opravdu tak nazvali oficiálně a aby ti pacienti s endokarditidou byli tím endokarditis týmem preferenčně, pečlivě a hlavně pravidelně vlastně sledování během té hospitalizace. Takže.
Děkuju. Tak tady ještě klidně můžete, ještě máme pár minut, můžete ještě poslat další dotazy. Bylo jich celkem hodně, za všechny děkujeme. Já se mezi tím zeptám, pokud bychom pominuli tu studii POET, jaký další highlight pro tebe z letošních guidelinesů je významný?
Pro mě je to asi ta prevence endokarditidy, což to je důležitý signál vyslaný pro praktiky, pro internisty, abychom apelovali na to starat se o své zuby, dezinfikovat rány správně, vyvarovat se u všech pacientů, kteří mají například jenom významnou aortální regurgitaci, ale nemusí být nějak jako extrémně symptomatičtí, tak u nich zvážit, jestli zavést třeba centrální žilní katetr, jestli ho potřebuje. Jestli potřebuje mít dvě periferní žilní kanily po dobu jednoho týdne, když nic IV neaplikujeme. Protože všechno toto u těch středně rizikových pacientů například zvýší pravděpodobnost endokarditidy. Takže ta prevence byla pro mě zajímavá. Ambulantní antibiotická terapie a následně taky ta prevence embolizací. A to je to číslo, magické číslo 10 mm. 10 mm a více jednoznačně zvyšuje riziko embolizace. A i u pacientů, kteří neembolizovali a kteří nemají další indikaci k operaci, tam můžeme taky zvážit ten chirurgický výkon. A počkejme si následující guidelines, nevím, kdy budou, jestli opět za 8 let, ale výsledky každopádně budeme znát již dříve, možná za 2-3 roky. Tak to je studie Asterix z Dánska od stejných autorů jako studie POET. Jsou velmi aktivní v této problematice. Tak ta studie, je to randomizovaná studie u pacientů, kteří mají vegetaci větší jak 10 mm a kteří neembolizovali anebo embolizovali maximálně jednou a nemají žádné další indikační kritérium k operaci, tak se rozdělují na dvě skupiny, a to operace anebo pokračujeme v medikaci. A to je pro mě velmi, velmi důležitý. A tohle zodpoví na spoustu věcí, například jestli ta časná operace nepovede ke snížené mortalitě, nejenom hospitalizační, ale i například po roce či 5 letech.
Na toto téma byla publikovaná už v roce 2012 menší studie Asijská Kangova, ale ta je menší a musíme si počkat určitě na ty výsledky z toho Asterixu.
Ta je menší a to bylo vytýkáno spoustu věcí, včetně toho, že měla ve svém skupině pacientů pouze 3 pacienty se stafylokokem aureem, byli to málo rizikoví pacienti a těch pacientů v obou větvích bylo velmi málo.
Já bych se tě, Michal, ještě zeptal na jednu otázku, kterou často diskutujeme u nás na pracovišti. Ty pacienti, které léčíme intravenózními antibiotiky, tak někdy je to dlouhodobá léčba, někdy máme problémy s žilním přístupem, takže řada z nich má PIC nebo midline. A ta diskuse probíhá, jak dlouho jim ten katetr nechat, nebo si ho měnit po 2 týdnech, po 3 nebo po 4. Jaký by byl tvůj názor na tohleto problematiku?
Začnu úplně od závěru. Midline by neměl sloužit k podávání antibiotik u pacientů s infekční endokarditidou. Ty midliny vlastně jsou periferní žilní kanily, které končí někde ve veně axilaris nebo maximálně někde v... Není to zkrátka centrální žilní katetr a ta koncentrace těch léků zkrátka je příliš vysoká na to, aby ta kanyla dlouhodobě vydržela. To znamená, midliny se všeobecně na dlouhodobou antibiotickou terapii nedoporučují. Co samozřejmě je zcela na místě, tak přemýšlet o tom, jestli ten pacient by nebyl vhodný kandidátem na zavedení PICCLINE. PICCLINE je kanyla, která končí v kavoatriální junkci a která může být dlouhodobě používána. My jsme dokonce měli pacienta, který měl PICCLINE rok a půl. Přišel z jiné nemocnice na hospitalizaci, naprosto funkční, bez jediné vlastně epizody infekce, takže nemusíme se bát, že s pomocí PIC můžeme dlouhodobě několik týdnů tu antibiotickou terapii podávat.
No, obecně to takto platí, ale přece jenom ta populace endokarditida je trošku, jsou to jiní pacienti a tam my třeba jsme udělali takový konsenzus, že jim to po dvou až třech týdnech necháme, pokud to potřebují dál, ten PICCLINE, tak jim to většinou vyměníme nebo ho odstraníme a použijeme jiný teda žilní vstup. Ještě tu máme otázku na chatu. Otázka prevence infekční endokarditidy u byku spidální a aortální chlopně.
Tam, jak bylo zmíněno, byku spidální a aortální chlopeň, mnoho pacientů v naší zemi, nejčastější vrozená srdeční vada, střední riziko rozvoje infekční endokarditidy, to znamená, není indikovaná antibiotická profilaxe před orodentálními výkony, nicméně jsou indikovány ta preventivní opatření, které jsme zmínili.
Ta obecná opatření, přesně tak. Tak a ještě tu máme další. Je návštěva a zákrok dentální hygieny u pacientů s vysokým rizikem důvodem k antibiotické profilaxi?
Ne.
Je to z mého pohledu sporný, protože už v těch minulých guidelinech bylo zmíněno, že při odstraňování zubního kamene se má dávat profilaxe. Čili můj názor by byl asi opačný v tomhletom směru. Záleží samozřejmě, jak ten dentální hygienistka nebo dentální hygienik co přesně dělají, ale...
Tam bych to doplnil, když o dvěma větami. Ty guidelines jednoznačně zmiňují dva druhy výkonu. A to je dentální extrakce, anebo to jsou orochirurgické výkony, které souvisí s dásní anebo s periapikálním oblastí zubu. Ale jsou to extrakce a ústní chirurgické operace. Naopak je u těch pacientů, jak středně, tak vysoce rizikových, jednoznačně zmíněna a doporučena dvakrát ročně dentální hygiena.
To určitě, ale...
I když s tebou souhlasím, jak říkám, že to může samozřejmě...
To odstraňování zubního kamene, já spíš bych to doporučil. To je za mě. Ještě tu máme něco. Tak ještě máme 2-3 minuty. Michale, chceš ještě něco na závěr dodat?
Já myslím, že jsme tady byli docela dlouho, tak asi nám, Ryšo, nezbývá, než poděkovat všem, co se dneska účastnili. Jsme moc rádi, že jste na další webinář naší asociace dorazili a si všem popřejeme krásné svátky a všechno nejlepší nového roku.
Já děkuju Michalovi, na jehož bedrech to hlavně dneska bylo. Děkuju taky všem, co jste nás poslouchali, děkuju všem, co jste nám poslali dotazy a budeme se těšit na další webinář a mějte klidné předvánoční dny. Hezký večer.
Naschledanou.